открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю усіх, хто зараз слухає Радіо Рація. Сьогодні у програмі «Открываем на нове белоруское слово» ми поговорим про вимовлення і написання літер «Е», «Йо», «Я». Найперш закранем моменти, зв'язані з яканням. Яканне, так само як і яканне, адметність белорусской мови. Сутність якання заключається у написанні у першим складі перед націском замість літер «Е», «Йо», літери «Я». Конечно, и на вымовление слов это уплывает. Самые простые и усім зрозумелые приклады. Зелень – зеленый, земли – земля, сестры – сестра, ветер – вятры, перенести – перенесу, трошки складанейшие – тетеруков – тетярук. А вот теперь особливая увага, бо зараз вы почуете приклады с лечебниками, у яких, згодно с новыми правилами, отбылися змены у вымовлении и написании. 7 – 17, 17. 8 – 18, 18. 9 – 9, але 9. 10 – 10, але 10. У назовниках «дзявятка», «дзясятка» так само назираем яканне. Раней у гэтых словах и лечебниках, и назовниках яканне не отбывалося. У інших ненаціскных складах будем заховывать «е». Зеляніна, лесники, вероцяно, нерухомы, весело, восень. И, увага, 19-й, десятковы. Часам вымаўляюцца і пішуцца з памылкамі формы і аднакаранёвыя словы да імён Пётр і Пятрусь. Правільна будзе сказаць Пётр, але Пятра, Пятру, Пятровіч, Пятроўна. Пятрусь, але Петруся, Петрусю, Петрусёвы. Памылкі ўзнікаюць пры ўжыванні некаторых дзеяслоў. Напрыклад, высветлю абставіны або выберу табе падарунак. В этих дзеясловах націск падае на першы склад, таму у другім складзе не можа быць літары «я». Нельга казаць «высвятлю» або «выбяру», толькі «высвятлю» і «выберу». Увагі патрабуе і слова «вяснушкі», а дакладней аднакаранёвае слова «вяснушкаваты». У гэтым слове маем справу з першым складам перад націскам, таму не можа быць формы «вяснушкаваты», толькі «вяснушкаваты». Так, як і вяснушачны. Апошняя, правда, амаль не ўжываецца. Правда, трэба памятаць, што ёсць словы, у якіх «я» пішацца і вымаўляецца нязменна, незалежна ад націску. Тысяча, цяжкаваты, мяккаваты, свята, святкаваць, лаянка, сеялка, пяць, пятак, пяцерня, муляць, боязь, япрук, япруковы, ядловец, ядлаўцовы. Літара «я» пішацца таксама ў першым складзе перад націскам у імёнах, прозвішчах, геаграфічных назвах славянскага паходжання і даўно запазычаных словах з неславянскіх моў: Бялынічы, Аляксандр, Няхода, Каляндар, Сяржант, Дзяжурны, Яфім. Захоўваецца «е» заўсёды ў першым складзе перад націскам пасля літар «г», «к», «х», «герой», «герасім», Кетлінская, кераміка, Херсон. Так само у словах легенда, метро, перон, сезон, берет. Поговорим еще про частицу «не» и про назовник «без». Пишутся яны незменно с літерой «е», а пусть вымовляются яны в відповідності с правилом. Не был, не брал, без меры, без жартов. А лишь яны становятся приставками, то так само подпорядковываются правилу яканя. Нястомна, безмежны, безлюдны, бясконцы, непісьменны, безупынны, бескарысны. Не планавала сёння закранаць правапіс складаных слоў, але на некаторых, звязаных з лічэбнікамі, пра якія сёння вялася гаворка, усё ж спынюся. Увагі патрабуюць складаныя лічэбнікі з другой часткай дзясят або ў склонавых формах дзесяці-дзесяццю. Запомніце, калі ласка, 5-10, але 5-10. 5-10, 6-10, але 6-10, 6-10. 70 і 80 у першому складі другої частки, 10 мають тільки є. 70-70, 80-80. У складаних словах, утворених ад лічебніка ў родным склоне і іншага слова, першая частка так і будзе пісацца ў родным склоне. 5-дзёнка, 10-дзёнка, 7-класнік, 9-градусны. Заўсёды пасля лічбаў хочацца трошкі паэзіі. Вашай увазе верш Віктара Шніпа, які, дарэчы, выклікае успамін пра Максіма Багдановіча. Не хацеў бы я з вамі сустрэцца ні на вулцы старой, ні ў метро. Бо маё вы растопчаце сэрца і напоўніце дымам нутро. Я хачу зноў у Вільню падацца і па вулках, як прывід, хадзіць, які выйшаў з начнога палаца, каб свой горад яшчэ больш палюбіць. Не хацеў бы і з ім я сустрэцца, бо ён можа за Вільню спытаць і мячом пранізаць маё сэрца, як маланка нябёсную гладзь. Але ўсё ж мне сустрэцца тут з вамі і на вулцы старой, і ў метро, і нябёсы усміхнуцца над намі, нібы ўбачыць каня ў паліто. З вамі была Алена Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем на нова беларускае слова. Як правільна казаць па-беларуску?